Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme Hesekieli raamatu 12. peatükis, milles prohvet teeb näitlikult selgeks Iisraeli rahvale teda tabavad sündmused. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, kuidas teha vahet valel ja õigel prohvetil. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile head kuulamist.
Draama ei ole tänapäeva leiutis. Tähtis osa prohvet Hesekieli kuulutustööst toimus nimelt draama esituse kujul. Talle tehti ülesandeks anda Jumala sõnumeid rahvale edasi mitte ainult sõnaliselt, vaid ka näitlikult. Tal tuli otse kui näideldes demonstreerida vaatajatele rahva tulevast käekäiku. Sellega on tegemist ka Hesekieli raamatu 12. peatükis. Loen sellest salmid 3-7. Aga sina, inimese poeg, valmista enesele teekonna varustus ja mine teele päeva ajal nende nähes. Mine nende nähes oma asupaigast teise paika. Vahest nad märkavad, kuigi nad on vastupanija sugu. Vii välja päeva ajal nende nähes oma asjad nagu teekonna varustus. Ise aga mine õhtul välja nende nähes, nagu vangiminejad lähevad. Murra nende nähes müürist läbi ja vii asjad sealt kaudu välja. Tõsta need nende nähes õlale, vii pimedas välja. Katta nägu, et sa ei näeks maad, sest ma olen pannud sind endeks Iisraeli soole. Ja ma tegin, nagu mind kästi. Ma viisin päeval välja asjad nagu teekonna varustuse. Õhtul aga murtsin ma oma käega müürist läbi, pimeduses viisin need välja, tõstsin nende nähe sõlale. Hesekielil tuli murda läbi oma maja seinast, mis tehtud kuivanud savist. Tal tuli ka katta oma nägu ja viia asjad välja. Hiljem pimedas pidi ta võtma need õlale. Nii toimides kujutas ta näitlikult, et Jeruusalemmas elavad inimesed pidid, vastupidiselt nende üldistele ootustele, põgenema ja saama küüditatud. Peale selle kõneles näokatmine, et Juuda kuningas läheb Babyloniasse, ilma et ta seda ometi näeks, nagu oli ennustanud ka Hesekieli kaasaegne Jeremia. Seda kõike nägi Hesekiel täpselt ette juba paar aastat enne, kui Jeruusalemma hakati isegi piirama. Nii näitas Jumal, et ta on ka selle ajaloo issand, mis pole veel tõeks saanudki. Hiljem, kui Jeruusalem pidi babyloonlastele alla andma, siis kuningas sitki ja tõesti põgenes ööhakul itta Jordani oru poole. Babyloonlased aga said põgeneva kuninga kätte ja viisid ta Nebukadnetsari ette, kes ta üle kohut mõistis. Siis täitus ka see osa Hesekieli näidendist, kus ta oma näo kinni kattis. Nebukadnetsar läskis tappa sitki ja pojad ta enda nähes ja seejärel torgatada silmad pimedaks. Nii tuligi tal pimedana minna asumisele. Loen salmid 8-12. Aga hommikul tuli mulle issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, kas pole Iisraeli sugu, see vastupanija sugu sinult küsinud, mis sa teed? Vasta neile, nõnda ütleb issand Jumal, see on ennustus Jeruusalemma vürsti ja kogu Iisraeli soo kohta, kes teie keskel on. Ütle, mina olen teile endeks. Nõnda nagu mina tegin, nõnda tehakse nendega. Nad lähevad vangiteekonnale. Ja vürst, kes on nende keskel, peab pimedas kandami õlale tõstma ja välja minema. Müürist murtakse läbi, et asju sealt kaudu välja viia. Ta peab katma oma näo, et ta ei näeks oma silmaga maad. Võib arvata, et sinagi oleksid paar korda silmi hõõrunud, nähes, mida Hesekiel oma kodus tegi. Ta ei läinud välja uksest, vaid tegi seina augu, kust kaudu läks õue. Ja küllap oleksid sinagi esitanud mõne imestava küsimuse, kas Hesekielile endale või vähemalt mõnele juuresseisjale. Hesekiel ka vastas imestajatele. Ta ütles, et mis ta teeb, see on märgiks eriti Jeruusalemma elanikele, aga ka kuningale. Nii juhtub tegelikult nendega. Tõsi küll, ta nimetab Juuda kuningat siin vürstiks. Ja nagu Hesekiel ennustas, Sitkija tõesti ei näinud pärast Nebukadnetsariga kohtumist oma silmaga enam tõotatud maad. Järgmises salmis ennustab Hesekiel kuningas Sitkija pimedaks jäämist teiselgi viisil veelgi selgemini. See on 13. salm. Mina laotan oma võrgu tema peale ja ta püütakse mu püünisesse. Ma viin ta Paabelisse, kaldealaste maale, aga ta ei saa seda näha ja seal ta sureb. Selline sõnastus tundub esmapilgul paradoksaalne, aga tõesti nii läkski. Kuningas Sitkija ei saanud kunagi näha kaldealaste maad, ehkki ta sinna viidi. Loen salmid 14 ja 15. Ja kõik, kes ümberkaudu on temale abiks, ja kõik ta väesalgad hajutan ma kõigi tuulte poole ja tõmban mõõga nende taga. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma neid olen pillutanud paganate sekka ja puistanud mööda maid. Hesekieli raamatu esimese poole peatükke lugedes tuleb meeles pidada, et pagendatud lootsid kogu aeg, et olukorrad pöörduvad ja varsti pääsevad nad Jeruusalemma tagasi. Nad ootasid imet. Nad lootsid, et kuningas Sitkija mäss lõpeb iisraellaste võiduga. Kõigile nende soovunelmate hellitajatele viskab Hesekiel nagu külma vett kaela. Oma näitliku tegutsemise ja sõnadega andis ta teada, mis juhtub Sitkijaga ja nendega, kes tema mässuga liituvad. Selle tulemuseks on ainult õudne lõpp nii Sitkijale kui ka temaga ühinenud inimestele. Jeruusalemma jäänud puistatakse laiali paljude rahvaste sekka. Linna ei jäägi kedagi, kes võiks sinna tagasi pöördujaid tervitada, kui mõnel see kuidagi õnnestukski. Loen 16. salmi. Aga ma jätan neist pisut inimesi mõõga, nälja ja katku käest alles, et nad jutustaksid paganate seas, kuhu nad tulevad, kõigist oma häbitegudest, ja nad saavad tunda, et mina olen Issand. Kõik Juudast pagendatud elanikud ei pidanud ometi surma saama. Neist pidid saama omamoodi antikangelased paljude rahvaste hulgas. Selle asemel, et rääkida oma õnnestumistest või vägitegudest, tuli neil ala tasa võtta läbi oma ebaõnnestumiste ja valede valikute rida, tunnistades nõnda rahvastele Issanda tegude suurusest. Nii pidid ka need rahvad Juudamaa elanike kuulates saama mingi käsituse Issanda suurusest. Hävitatud Jeruusalemma elanikud pidid paratamatult saama justkui tahtmatuteks misjonärideks, kelle elusaatus kuulutab Issanda suurusest. Sest nii või teisiti tuli neil tunnistada, et nendega ja terve Iisraeli rahvaga oli läinud täpselt nii, nagu Issand oli tõotanud. Issand tõesti valitseb maailma ajalugu. Issanda sõna teostumisest kõnelevad ka järgmised salmid, 17-20. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, söö oma leiba vabisedes ja joo oma vett värisedes ja murega. Ning ütle maarahvale, nõnda ütleb Issand Jumal Jeruusalemma elanike kohta Iisraeli maal. Nad peavad sööma oma leiba murega ja jooma oma vett suure hirmuga, sellepärast, et nende maa laastatakse kõigest, mis seal on, kõigi seal elavate vägivalla pärast. asustatud linnad muutuvad varemeiks ja maa jääb lagedaks. Ja te saate tunda, et mina olen Issand. Näitlik tulevaste sündmuste ennustamine jätkub. Hesekiel tõi ilmselt toitu ja jooki välja, nii et kõik võisid näha, kuidas ta käed vabisedes ja nägu hirmul oma toitu sõi ja vett jõi. Selline saatus ootas Jeruusalemma elanikke. Alusetute võidulootuste toitjate sõnumitele vastukaaluks kõneles Hesekiel kibedast kaotusest, mis jeruusalemlastele osaks saab. Jeruusalemma karm saatus pidi inimestele selgeks tegema, et Issand valitseb endiselt. Tähelepanu tasub pöörata ka üha korduvatele sõnadele ja te saate tunda, et mina olen Issand. Üheks inimeste suureks hädaks on see, et nad ei taha ega oska Jumalaga tõsiselt arvestada. Nad ei pea Jumala juttu kuigivõrd tähelepanuväärseks ega tähtsaks. See käib kahjuks isegi Jumala rahva kohta, rääkimata teistest. Piiblikeeles neil puudub Jumala kartus. Plaane tehes ja otsuseid langetades arvestatakse kõik võimalike muude asjadega, aga mitte sellega, mida Jumal asjadest arvab. Aga lõppude lõpuks lähevad asjad just nii, nagu Jumal on öelnud, ja selle nägemine ning mõistmine teeb sellisele Jumala kartmatusele lõpu. Lõpuks loeb ainult see, mida arvab Jumal, ja ka inimesed on tahes või tahtmata sunnitud seda tunnistama. Kui mitte enne, siis viimases kohtus. Aga hoopis parem on see selgeks saada juba varem. Siis, kui näeme Jumala tegutsemist juba käesolevas maailmas. Kui raske küll on meil õppida selgeks see õppetund Issanda suurusest. Piibel on antud meile selleks, et õppida selle ääres tundma nii ennast kui ka Jumalat. Ka Iisraeli rahva saatus on mõeldud meile õpetuseks, et meil poleks tarvis samamoodi joosta peaga vastu seina, et siis veenduda, et Jumal seisab lõpuni oma sõnade taga. Loen salmid 21-25. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, mis kõneviis see teil on Iisraeli maal, et te ütlete? Aeg venib pikale ja kõik nägemused lähevad tühja. Seepärast ütle neile, nõnda ütleb Issand Jumal, ma lõpetan selle kõneviisi ja nõnda ei kõnelda enam Iisraelis. Ja ütle neile, ligidal on aeg ja kõigi nägemuste täitumine. Sest edaspidi ei ole enam ühtegi valenägemust ega kahtlast ennustust Iisraeli soo keskel. Sest mina, Issand, räägin. See sõna, mis ma ütlen, läheb täide ega viibi enam. Sest teie päevil sa vastupani ja sugu, ütlen ma sõna ja viin selle täide, ütleb Issand Jumal. Need salmid näitavad meile üht põhjust, miks inimesed Issanda sõna tähtsaks ei pidanud. Selle täitumiseni kulus rohkem aega, kui nemad ootasid. Sel ajal, kui Hesekiel need sõnad ütles, oli prohvet Jeremia kuulutanud Jeruusalemmas kohtusõnumeid juba umbes 35 aastat. Selle ajaga olid inimesed hakanud nende suhtes juba paaduma. Õnnetuse sõnumitega on ikka nii, et esialgu nad ehmatavad, mõne aja pärast aga nendega harjutakse ja enam neile ei reageerita. Üha enam vaadati, et aeg läheb, aga midagi ei juhtu. Siis muutuski populaarseks ütlus, aeg venib pikale ja kõik nägemused lähevad tühja. Eriti raske oli iisraellastel ja on ilmselt ka meil vastu võtta selliseid Jumala sõnu, mis räägivad meie pattudest ja tulevasest kohtust. Me tahame hea meelega kuulata juttu Jumala armastusest, õnnistustest ja kaitsest. Sellised jutud ei hirmuta. Kui aga öeldakse, et tuleb aeg, mil meil tuleb oma elukohta Jumalale aru anda, siis on suur kiusatus sellised sõnad olematuks seletada. See kiusatus on väga tuntud ka kristluses ja seda tõstetakse esile ka teise Peetruse kirja kolmandas peatükis salmides 3 ja 4. Seda teadke esmalt, et viimsel päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad ise enese himude järgi ja ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale. Me võime ekslikult omistada ajale mingeid erilisi omadusi. Ent aeg on ainult üks Jumala loodud asju, mis iseenesest ei saada korda mitte midagi. Ei vasta tõele isegi see sageli korratud ütlus, et aeg parandab haavad. Füüsilisi haavu ei paranda mitte aeg, vaid rakkude uuenemisel põhinevad bioloogilised süsteemid, mis võimaldavad kehal iseennast remontida ja taastada. Hingehaavad aga võivad paraneda, kui neist räägitakse inimestele või Jumalale, nii et nendest saab nagu distantseeruda ja näha neid õigel viisil. Üheks väga tõhusaks hingehaavade paranemise eelduseks on andestamine. Uued kogemused ja uute asjade õppimine aitavad samuti kaasa mõningate haavade paranemisele, aga aeg iseenesest ei tee mitte midagi. Aeg annab ainult ajalised võimalused. Mis aga puudutab Jumala ennustuste täitumist, siis tuleb esmajoones arvestada, et Jumala kell ja inimeste kell on väga erinevad. Seetõttu on väga kummaline arvata, et ajamöödumine on mingi näitaja, mille põhjal võib öelda, et Jumala sõna ei lähegi täide. Tasub muidugi teada, et Piiblis on selles suhtes kahesuguseid ennustusi, et mõnede ennustuste täitumise aeg on juba ette täpselt teada antud või vähemalt piiritletud. Selle näiteks võib võtta kas või Jeremia raamatu 28. peatüki salmid 15 ja 16. Ja prohvet Jeremia ütles prohvet Hananjale, kuule ometi, Hananja! Issand ei ole sind läkitanud, vaid sina oled pannud selle rahva uskuma valet. Seepärast ütleb Issand nõnda, vaata, ma läkitan sind maa pealt ära. Sel aastal sa sured, sest sa oled kuulutanud taganemist Issandast. Ja tõesti, Hananja surigi sama aasta jooksul. Paljude ennustuste täpset täitumise aega aga pole öeldud. Tähtsaim selline piibli ennustus on Jeesuse tagasituleku päev. See on üks põhjus, miks selle vastu on aegade jooksul nii palju räägitud. Iga möödunud päeva ja aastat on mõistetud tõendina, et see ennustus on ebausaldusväärne. Siis tõesti just kui arvatakse, et aeg võib mõjutada Jumala sõna mõjusust. Jeremia ei rääkinud vähemalt oma tegevuse algusperioodil, millal Jeruusalem hävitatakse. Seetõttu, kui häving laskis ennast oodata, hakkasid inimesed ootamisest tüdima. Sama juhtus ilmselt ka pagendatute hulgas. Nemadki ei uskunud Jeremia sõnade täideminekut. Nii andis Jumal nüüd prohveti läbi Jeruusalemma hukkumise ennustusele selge ajalise piiri. Hesekiel ütles, sest teie päevil sa vastupani ja sugu, ütlen ma sõna ja viin selle täide, ütleb Issand Jumal. Nii oli antud konkreetne aeg, mille jooksul ennustuse täitumist oodata. Hesekieli kaasaegsed pidid juba oma eluajal näha saama, kas oli Hesekiel Issanda prohvet või mõni tähelepanu otsiv targutaja. Loen salmid 26-28. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, vaata, Iisraeli sugu ütleb, nägemus, mida see näeb, täitub ehk hulga aja pärast, ja ta kuulutab prohvetlikult kaugetest aegadest. Seepärast ütle neile, nõnda ütleb Issand Jumal, ei viibi enam ükski mu sõna. Sõna, mis ma ütlen, läheb täide, ütleb Issand Jumal. Eelnevat silmas pidades on vapustav lugeda peatüki lõpust rahva reaktsiooni. See, millest prohvet räägib, täitub ehk alles hulga aja pärast. Kui kangekaelsuse vaim on inimese vallanud, siis isegi ähvardava kohtu oht ei suuda kuulaja valerahu kõigutada. Samamoodi räägiti ka eespool juba tsiteeritud teise Peetruse kirja lõigus inimeste pilkavast suhtumisest juttudesse Jeesuse Kristuse tagasitulekust. Ilmselt oli sama kangekaelsuse vaim liikvel ka selle kirja kirjutamise ajal, nagu see valitseb silmnähtavalt kahjuks meie ajalgi. Ja mis kõige halvem, üsna sageli võib seda leida oma enda südamestki. Kõigile neile inimlikele hinnangutele on vastukaaluks Jumala kinnitus. See sõna, mis ma ütlen, läheb täide. Miski ei saa Jumalat takistada oma kavatsusi ellu viia. Seda ei mõjuta aeg ega ka mitte inimeste uskmatus ja pilkamine. Sellepärast, hea sõber, me võime usaldada, et Jumala poolt määratud ajal tuleb ka Jeesus Kristus maa peale, kohut mõistma elavate ja surnute üle. Edasi võtab Issand Hesekieli vahendusel käsile veel ühe tähtsa teguri, mis omalt poolt mängis suurt rolli selles, et rahvas Issanda sõna kuulda ei võtnud. Selleks on valeprohvetlus. Loen 13. peatükist esimesed neli salmi. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, kuuluta prohvetlikult Iisraeli kuulutavaile prohveteile ja ütle neile, kes enda arvates on prohvetid. Kuulge Issanda sõna. Nõnda ütleb Issand Jumal, häda jõledaile prohveteile, kes käivad oma enese vaimu järgi ega ole midagi näinud. Nagu rebased varemete vahel on su prohvetid, Iisrael. Valeprohvetid, kes pagendatute hulgas tegutsesid, muutsid Jumala hääle kuulamise ja eristamise oluliselt raskemaks. Nad kõnelesid seda, mida nad ise ja ka teised inimesed tahtsid kuulda ja uskuda. Seda tähendab väljend, et nad käivad oma enese vaimu järgi ega ole midagi näinud. See tähendab, nad ise kujutlesid, uskusid ja ootasid teatud sündmuste arengut, ja need ootused muutusid nende meeles nii konkreetseks, et nad hakkasid neid pidama Jumala sõnumiteks või vähemalt mõteteks ning kuulutama neid ka teistele. Hesekieli raamatu 13. peatükis me leiamegi tähtsa illustreeritud õpetuse valeprohvetluse kohta. Imestades Hesekieli kaasaegsete tahtmatuse üle võtta vastu Jumala sõnumeid, on meil väga lihtne olla tagantjärele targad. Peamisteks prohvetiteks, kes said oma sõnumit tõesti Jumalalt, olid sel ajal Jeremia ja Hesekiel, kuid nemad ei olnud kaugeltki ainsad, kes sel ajal Jumala nimel esinesid ja rääkisid. Hoopis rohkem oli teisi prohveteid, kes jagasid hoopis julgustavamaid sõnumeid Jumala õnnistustest, abist ja eesootavast võidust. Nii polegi midagi imestada, et rahvas ei teadnud, keda uskuda. Ja nad eelistasid uskuda neid, kelle sõnumid olid positiivsed. Õige prohveti võib ära tunda esmajoones kolmest asjast. Kõigepealt ütles Jumal, et valeprohvetid käivad oma enese vaimu järgi ega ole midagi näinud. See tähendab, valeprohvetid polegi tegelikult Jumalaga kohtunud ega temalt sõnumeid saanud. Tõenäoliselt esinevad nad küll väga innukalt ja julgustavalt, aga selle taga pole midagi muud kui nende oma fanatism. Nad kütavad alusetult üles nii ennast kui ka teisi. Järelikult tuleb püüda jõuda selgusele kuulutuse allikas, Kas on see Jumala vaimust või on see inimese enda kujutluste vili? Ent see ei ole alati sugugi lihtne. Hesekieli kaasaegsetel see üldiselt ei õnnestunud. Jumal võrdles valeprofeteid rebastega varemete vahel. Mida need rebased sümboliseerivad? Rebased ei muretse ühiskonna hüvangu pärast. Neile piisab sellest, et nad leiavad endale maitsvaid palasid, mida varemete vahel redutades süüa. Rebased on vargad, kes elavad teiste arvel. Nad ei kaitse ühiskonda. Siit jõuamegi teise valeprofeti tundemärgini. Tuleb vaadata kuulutuse vilja. Loen 5. salmi. Te ei ole läinud pragude ette ega ole teinud müüri Iisraeli soo ümber, et see püsiks võitluses issanda päeval. Valeprohvetid ei astu müüri aukudesse. See tähendab nõrkadesse kohtadesse inimeste elus, usus ja moraalis, et rahvast vaenlaste eest kaitsta. Müür eraldas linna seda ümbritsevatest vaenulikest vägedest. Vaimulikus mõttes eraldab müür Jumala rahvast maailmast. Kui müür on mõnest kohast maha kistud, siis on rahvas selles kohas kergesti rünnatav ja võidetav. Sealt kaudu tungivad maailmameelsus ja hävitavad eluviisid kogudusse, hakates seda seestpoolt õnnestama ja viies Jumala rahva Jumalaga vastuollu. Tuletame meelde, et Jaakobus hoiatas meid väga tõsiselt oma kirja 4. peatüki 4. salmis. Te abielu rikkujad, kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks. Õige prohvet püüab müüri jälle üles ehitada, hoiatades kuulajaid ohtude eest. Iga kuulutaja, kes püüab tühjaks teha Jumala riigi ja maailma vahelist erinevust, on vale prohvet, sest kui müüri enam pole, siis on inimesi väga raske kaitsta või varjata. Vale prohvet või kuulutaja see vastu usub, et Jumal on igal juhul oma rahvaga, elagu see rahvas kuidas tahes. Inimeste saatus teda tegelikult ei huvita, peaasi kui tal endal on maitsvad palad nina ees. See tähendab, kui ta on inimeste silmis populaarne. Jätkame prohvetluse teemaga järgmisel korral. Seni aga tasub võtta mõtteaineks, millest lähtun mina oma elus. Kas sellest, mida ise unistan ja tõeks tahan pidada, või siiski sellest, mida räägib Jumal oma sõnas?
Don't